kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, seguridad ng personal na datos sa online census tiniyak ng pamahalaan bago ang census night ngayong gabi. Hindi bababa sa 100 katao nasawi sa malakas na lindol sa Colombia. Paghahanap sa mga nakaligtas, nagpapatuloy. At sa Pilipinas, bilang ng mga nasawi sa pagbaha at pagguho ng lupa sa Luzon, umakyat na sa hindi bababa sa 15. Ang mga detalye susunod. Tinitiyak ng pamahalaan sa publiko na magiging ligtas ang census kasunod ng mga kamakailang insidente kung saan hindi inaasahang kumilos ang mga AI bot. Gayun din ang mga paglabag sa seguridad ng datos sa malalaking organisasyon. Dahil sensitibong impormasyon, kabilang ang oryentasyong sekswal, relihiyon at kita ang kinokolekta, sinabi ng pamahalaan na pangunahing binibigyang pansin ang cybersecurity sa paghahanda para sa online na census. Idaraos ang census ngayong gabi, Martes, ika-11 ng Agosto. Ayon kay Assistant Productivity Minister Andrew Lay, masusing naghanda ang Australian Bureau of Statistics upang matiyak na magiging maayos ang pagsasagawa nito.
They continue to work very closely with our cybersecurity authorities and engage on a whole range of risk assessments. It is vital that the census operates to that level of integrity. This is perhaps the largest peacetime operation, logistics operation that the government engages in.
Samantala, nanawagan ng Greens sa dalawang pangunahing partido na magpakita ng tapang sa pagsusulong ng reforma sa pagsusugal habang tinatapos ng Labor at Coalition ang isang kasunduan. Inaasahang maipapasa sa suporta ng dalawang partido ang mga pagbabago sa panukalang batas matapos mag-usap noong Lunes sina Prime Minister Anthony Albanese at Coalition Leader Angus Taylor. Nahaharap sa kritisismo ang pamahalaan dahil hindi nito ipinatupad ang lahat ng rekomendasyon ng Yumaong Labor MP na si Peta Murphy. Sa kanyang ulat noong 2023, nanawagan si Murphy para sa ganap na pagbabawal sa mga patalastas ng pagsusugal. Sinabi ni Greens Communications spokesperson Sarah Hanson-Young na kailangang gawin ni Angus Taylor ang nararapat.
Do the right thing here. Don't roll over and let the Prime Minister tickle you on the belly. If you need a few tips on negotiation, I'm happy to help you out. Don't roll over. The Prime Minister said he would not move on this gambling legislation, and we are now seeing that the government understands they have to give some ground. Well, let's make sure it's worth it.
Samantala, nagpapakita ng senyales ng pagbangon ang Great Barrier Reef mula sa malawakang coral bleaching noong 2024 matapos tumaas ang coral cover sa isa sa bawat apat na bahurang sinuri. Gayunman, nagbabala ang mga siyentipiko na nananatili itong nasa ilalim ng matinding environmental pressure at kumakaunti ang panahong makabangon bago ang susunod na banta. Sinuri ng Australian Institute of Marine Science ang coral at marine life sa halos 200 lugar. Inilabas ang ulat isang buwan matapos hindi isama ng UNESCO ang reef sa listahang in danger dahil sa mga hakbang upang maprotektahan ito. At balita mula sa ibang bansa, patuloy na nag-aalis sa mga guho at naghahanap sa mga gumuhong gusali ang mga rescue team at voluntaryo sa Cali, Colombia matapos magdulot ng matinding pinsala ang isang malakas na lindol. Hindi bababa sa 100 katao ang nasawi matapos tumama ang lindol sa kanlurang bahagi ng Colombia. Bumagsak ang mga gusali sa ilang lungsod at may mga taong nananatiling nakulong sa ilalim ng mga guho. Naitala ang epicentro ng lindol malapit sa San Jose del Palmar sa Choco, isang lalawigang kakaunti ang populasyon sa Pacific Coast ng Colombia. Sinabi ni Cali Mayor Alejandro Eder na nakatuon ngayon ang mga operasyon sa paghahanap sa mga nakaligtas.
Tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas.
We have at least 20 collapsed structures in Cali with people trapped inside. I've requested support with rescue teams to the mayors of Bogota and Medellin. Additionally, we are leading the response to this emergency with all of Cali's emergency response agencies.
Organismos de socorro de Cali.
At balita mula sa Pilipinas, umakyat na sa hindi bababa sa 15 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng patuloy na pag-ulan sa Luzon. Kabilang ang Bagyo sa mga pinakamalubhang naapektuhan habang libo-libong residente ang napilitang lumikas. Samantala, nagbitiw si Health Secretary Jose Brix Pohalte Jr. wala pang isang buwan mula nang naitalaga sa pwesto dahil umano sa problema sa kalusugan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PhilHealth Chief Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health. Nauna nang itinanggi ni Pohalte ang mga alegasyong bumisita siya sa mga kasino at gumamit ng ibang pangalan. Narito naman ang lagay ng panahon ngayong Martes, ika-11 ng Agosto. Sa Adelaide, papadalas ang pag-ulan na nasa 17 degrees. Sa Melbourne, posibleng umulan na nasa 14 degrees. Sa Hobart at Canberra, bahagyang maulap na nasa 13 degrees. Sa Sydney, Wollongong at Newcastle, maaraw naman na nasa 21 degrees. At sa Darwin, unti-unting lilinaw ang kalangitan na nasa 30 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Martes. Manatiling nakatutok sa SBS Filipino. Ako po si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.